У ефіры «Свабода» у Менску 18:30. У пражскай студыі навінаў далей Стасій Важкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міністэрства замежных справ Польшы ў абнародаванай сёння заяве сцвярджае, што адчольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выказала занепакоенасць сітуацыі з Беларускім саюзам палякаў і збіраецца ўзняць гэтае пытанне перад беларускімі ўладамі. Тым часам міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіроўваецца з візытам у Польшу. А польская амбасада ў Менску паведаміла аб вяртанні пасла Хенрыка Літвіна, які быў адкліканы 9 лютага ў Варшаву для кансультацыі ў сувязі з інцыдэнтам з домам польскім у Івянцы. Сёння суд цэнтральнага раёну Гомеля пакараў прызыўніка Яўгена Якавенку штрафам памерам 175 тысяч рублёў. Суддзя Алена Дзічкоўская прызнала яго вінаватым у тым, што ён не з'явіўся без паважных прычынаў не на прызыўны ўчастак. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Справаздачу мае разгледзець Рада па правах чалавека ААН. У справаздачы засведчанае парушэнні правоў чалавека ў 15 кірунках жыцця грамадства, у тым ліку ў пытаннях свабоды слова, суду і асацыяцыяў. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум на захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Кампанія пройдзе пад дэвізам «Дай дарогу недарагім аўтамабілям». Працягваем навіны сёння ў свеце. Сёння ў Іране падчас святкавання ўгодкам ісламскай рэвалюцыі 79-го году адбыліся сутычкі паміж праўладнымі сіламі і прыхільнікамі апазіцыі. Прамаўляючы сёння да 100-тысячнага святочнага мітынгу сваіх прыхільнікаў, іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што краіне нарэшце ўдалося вырабіць першую партыю высокаўзбагачанага ўрану і што Іран урэшце стаў ядзернай дзяржавай. Высокаўзбагачаны ўран можа выкарыстоўвацца ў якасці паліва для ядзерных рэактараў, але таксама і для вырабу атамных бомбаў. Былая дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Мэдлін Олбрайт выказала здзіўленне новай ваеннай дактрынай Масквы, якая называе НАТО пагрозай нумар адзін для расейскай бяспекі. Яна аспрэчыла гэтае сцверджанне, дадаўшы, што паўночна-атлантычны альянс пакінуў ідэалогію часоў халоднай вайны ў мінулым і зараз канцэнтруецца на такіх глябальных праблемах, як тэрарызм ды наркагандаль. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.